Tämä on Podplay Podcast.
Hei ja tervetuloa jälleen Murhe, joka tapahtui -podcastin pariin. Mun nimi on Saara ja kerron teille viikoittain uuden True Crime-tapauksen, joka on ratkaistu. Jaksoja käsittelevään keskusteluun voit osallistua mun Instagram-sivulla, jonka löydät nimellä Murhe, joka tapahtui. Tämä podcast ei sovellu lapsille, joten otathan sen huomioon podcastia kuunnellessasi. Aiheet ja väkivallan käsittely voi aiheuttaa lapsille muun muassa ahdistusta ja pelkoa. Vuoden 2020, eli viime vuoden parhaan podcastin, äänestys on nyt käynnissä. Mikäli haluatte osoittaa tukenne minulle tai jollekin toiselle upealle podcastille, naputelkaa itsenne osoitteeseen jakso.fi. Äänestäminen ei vie paljon aikaa, mutta sillä on paljonkin merkitystä meille tekijöille. Kiitos siis äänestämisestä jo etukäteen. Äänestää voi aina maaliskuun 19. päivään saakka, siis osoitteessa jakso.fi. Tämän jakson kanssa kävi sellainen hassu juttu, että tehtiin Maanantai-mysteeri-podcastin kanssa samalle viikolle samasta aiheesta jaksot. True Crime-podcastajien kesken olemme pelänneet tätä tapahtuvaksi, ja no, nyt se tapahtui. Olin melko varma, että jaksoissa tulee olemaan joitain eroavaisuuksia, joten viihdyttäkää itseänne niitä bongaillessanne. Tämän kauden kolmas jakso vei mut täysin tuntemattomille vesille ja opin tämän tapauksen kautta paljon uutta. Vaikka maailman kulttuurit ja uskonnot kyllä kiinnostavat mua, en jostain syystä ollut aikaisemmin perehtynyt maoreihin muun kuin Moana-elokuvan muodossa. Koen tarpeelliseksi muistuttaa, että minä en ole maori ja tämä kulttuuri on minulle suhteellisen vieras. Olen koonnut tiedot uutisten kertomien tietojen perusteella, mutta jakso saattaa silti sisältää esimerkiksi terminologiaan liittyviä virheitä. Lisäksi vielä maori-kielen lausuminen ei suju ihan luontaisesti, joten koittakaa kestää. Jakson tapahtumat ovat omasta mielestäni hieman sekavia, joten kuunnelkaa tarkasti. Maorit ovat siis Uuden-Seelannin alkuperäiskansa ja sana maori tarkoittaakin alkuperäistä. Maorit itse kutsuvat itseään termillä Tangata Wenuhua, mutta maorin nimitys on vakiintunut ja myös yleisesti hyväksytty termi. Maorit pitävät itse voimakkaasti yllä kulttuuriaan ja perinteitään Uudessa-Seelannissa. Verrattuna muihin alkuperäiskansoihin, maoreilla on parempi tilanne kotimaassaan. Uuden-Seelannin väestöstä lähes 15% ovat maoreja ja käsittääkseni Uuden-Seelannin parlamentissa on 2 maoria. Uudessa-Seelannissa pyritään ajamaan politiikkaa, joka kuulee koko väestöä, ja Uudessa-Seelannissa järjestetään esimerkiksi koko kansaa yhdistäviä juhlia. Mutta kuten kaikki alkuperäiskansat ovat kotimaissaan sorrettuja ja alistettuja esimerkiksi kolonisaation seurauksena, myös osa maoreista elää sosioekonomisesti heikommassa asemassa, ja maoriväestön keskuudessa on korkeat itsemurhaluvut, kuten myös lapsikuolleisuus. Suurin osa maoreista on kristittyjä, mutta muitakin uskontoja ilmenee. Esi-isien ja äitien merkitys maorikulttuurissa on erittäin suuri, ja esi-isejä ja äitejä kunnioitetaan eri rituaaleilla ja pitämällä heidän muistoaan läsnä. Maorit ovat säilyttäneet perinteitä sukupolvelta toiselle kokoontumistalojensa rakenteissa ja tatuoineissaan. Vuonna 2016 Disney julkaisi perhe-elokuvan nimeltä Moana, joka pohjautui maorikulttuuriin. Lisäksi elokuvaohjaaja Taika Waititilla on maori-juuret isänsä puolelta. Taika Waititi on ihan mun yksi lemppari elokuvaohjaajista ja suosittelen perehtymään hänen elokuviinsa. Tämä jakso kuljettaa meidät siis maapallon toiselle puolelle, Uuteen-Seelantiin ja Wellingtonin kaupunkiin ja sen esikaupunkialueelle nimeltä Wainuiomata. Janet Moses syntyi vanhemmilleen Geraldille ja Olivialle vuonna 1985. Janet perheineen kuului Uuden-Seelannin maoreihin. Janetilla oli käsittääkseni monta sisarusta ja perheen suku oli myös erittäin läheinen. Voisi sanoa, että suku oli yksi iso perhe. Luonteeltaan Janet oli introvertti. Hän viihtyi hyvin itsekseen eikä hakeutunut huomion keskipisteeksi. Janetin kerrotaan olleen lahjakas softballissa ja hän pelasi sitä jopa kahden eri kaupungin joukkueissa. Tämä jakso sijoittuu vuoteen 2007, eli vuoteen, kun Janet oli 22-vuotias. Janet asui yhdessä kumppaninsa Andre Lambertin kanssa, ja heillä oli kaksi yhteistä tytärtä. 3-vuotias Keita ja 1-vuotias Gwendolyn. Perheen koti oli Oreva Grove-nimisellä asuinalueella. Jos kuuntelette tästä aiheesta muita podcasteja tai katsotte dokumentteja, niin Andren nimi on moniin paikkoihin muutettu Shaneiksi. En tiedä, johtuuko tämä siitä, että Belief-nimisessä dokumentissa asianosaisten nimiä on muutettu ja monet muut tuotannot ovat oletettavasti käyttäneet tätä dokumenttia lähteenä, kuten minäkin, eikä ole sitten syystä tai toisesta muuttanut Andren nimeä oikeaksi. Janetin perhe ja etenkin äiti Olivian puoleinen suuri suku oli siis todella tiivis. Suvulla oli oma urheilujoukkue, lapset olivat parhaita ystäviä keskenään ja kaikki pyhät ja juhlat suku vietti yhdessä. Suvun tunnukseksi oli valittu leijonan symboli. Leijonasymboli voi merkitä monia asioita, kuten rohkeutta, oikeudenmukaisuutta, voimaa, viisautta, ylpeyttä ja arvokkuutta. Suvulla ja käsittääkseni maoreilla on tapana elää tietyn tyyppisessä hierarkiassa, joka määräytyy iän mukaan. Tämähän on aika tavallista monissa kulttuureissa, että vanhat ja viisaat päättävät asioista ja ohjeistavat muita. Janetin suvun niin sanottu matriarkka oli pitkään Janetin isoäiti, joka menehtyi tuona vuonna 2007. Ja sen jälkeen suvun johtoon astui Janetin setä John Tahana Robbery. Suvun johtaminen on arvokas kunniatehtävä ja siihen suhtaudutaan aina vakavasti ja tällaisella asenteella John ottikin tehtävän vastaan. Vuosi 2007 oli Janetille erittäin raskas, sillä hänen isoäitinsä menehtyi ja parisuhde Andren kanssa oli muuttunut haasteelliseksi. Vaikka Janet ja Andre asuivat yhdessä ja heillä oli 2 lasta, Andrella oli ilmeisesti tapana vikitellä myös muita naisia. Pariskunta päätyi asumaan erilleen ja tyttäret Keita ja Gwendolyn jäivät Janetille. Yhdessä julkaisussa naapurit olivat kertoneet lehdistölle, että Andre ja lapset olivat muuttaneet pois, mutta tästä tapauksesta tehdyssä dokumentissa asia esiteltiin toisinpäin, että Janet jäi lasten kanssa. Itse kallistun dokumentin tuomaan infoon, sillä naapurien kuiskuttelu ei välttämättä ole parasta ja luotettavinta tietoa. Onneksi Janetilla oli perhe ja iso suku tukena ja apuna näinä haastavina aikoina. Se ei kuitenkaan riittänyt, vaan Janet alkoi saada psyykkisiä oireita. Mun ymmärtääkseni mielenterveyden sairauksia ja häiriöitä ei tunnisteta maori-kulttuurissa hirveän hyvin, ja sen vuoksi perhe päätti hoitaa Janetia omalla tavallaan. Kulttuureille ominaisella tavalla myös maori-kulttuuriin kuuluu paljon rituaaleja ja uskomuksia. Esimerkiksi yksi tunnetuimmista maori-rituaaleista on tanssi nimeltä haka, jota esitetään niin juhlissa kuin myös ennen vanhaan sodissa. Ehkä olette nähnyt maorien tavan tervehtiä toisiaan. Sekin on yksi rituaali nimeltä hongi. Hongi on maorien tapa tervehtiä ja osoittaa kunnioitusta toista ihmistä kohtaan. Ja tässä rituaalissa otsat ja nenät painetaan yhteen. Yksi maorien uskomus on nimeltä makutu, mikä kääntyy englanninkielen sanaksi witchcraft, eli noituus. Makutu tarkoittaa kuitenkin enemmän kirousta tai karman lakia. Maorien mukaan makutu toimii niin, että jos suvussa joku tekee jotain tietoisesti väärin, makutu laskeutuu suvun heikoimpaan jäseneen, eli kirous lankeaisi johonkin ihmiseen kostona väärin tekemisestä. Maori-kulttuurissa on myös parantajia, joita kutsutaan nimellä tohunga. Monissa lähteissä tohunga on rinnastettu pappiin tai muuhun hengelliseen johtajaan. Suvun tunnuksena käytettiin siis leijonaa, ja John oli tatuoinut leijonan itseensä edustamaan sukua ja osoittamaan suvulle kunnioitusta. Syksyllä 2007 osa sukulaisista olivat huomanneet paikallisen Greytown-nimisen hotellin pihalla 2 ikivanhan näköistä leijonapatsasta. Sukulaiset päättivät varastaa toisen patsaista ja toivot sen edesmenneen isoäidin asunnolle, jossa suvulla oli tapana kokoontua. Lokakuussa 2007 Janet alkoi puida niin huonosti, että perhe huolestui. Janet oli masentunut, passiivinen ja hän puhui paljon itsekseen sekavia asioita. Perhe järjesti tapaamisen, jossa Janet käyttäytyi passiivisesti ja tuijotti hiljaa eteensä, ottamatta kontaktia kehenkään. Janetilla oli yllään takki, jota hän ei suostunut riisumaan, vaikka hän silmin nähden hikoili ja oli kuumissaan. Perheenjäsenet vuorotellen juttelivat Janetille ja pahoittelivat, jos he olivat loukanneet häntä. Janetille tarjottiin ruokaa ja juomaa ja häntä koitettiin auttaa. 7. päivä lokakuuta sukulaiset päättivät järjestää uuden sukutapaamisen, johon he kutsuivat myös Tohungan, eli perheen ulkopuolisen parantajan, kertomaan, mitä Janetille tulisi tehdä. Janet oli kärsinyt psykoottisista oireista, kuten harhoista, jo pidemmän aikaa, ja perhe oli neuvoton. Tohunga roiski vettä Janetin päälle, sillä veden ajatellaan olevan pahuudelle pahaksi. Tohunga roiski vettä pisaroina Janetin ylle ja näki näyn, jossa Janetin ympärillä oli 3 kouraa, ja hän tulkitsi sen niin, että jotkin 3 asiaa ovat langettaneet makutun Janetille. Tohunga tulkitsi niin, että 2 kouraa kuvastivat Greytown Hotellin leijonapatsaita, jotka olivat olleet yhdessä jo 100 vuotta ja nyt varkauden takia kaipasivat toisiaan. 3. koura kuvasti Janetin ja Andrein suhdetta, joka oli aiheuttanut paljon surua Janetille. Tohunga oli sitä mieltä, että Janetille tulisi suorittaa niin sanottu makutun poistaminen, joka on eräänlainen manausrituaali. Hän ehdotti, että perhe palauttaisi varastetun leijonapatsaan Greytown Hotellille ja näin Janet luultavasti palautuisi takaisin omaksi itsekseen. Tohunga siunasi varastetun leijonapatsaan ja koko suku, Janet mukaan lukien, lähti palauttamaan leijonapatsasta hotellille. Kaiken kaikkiaan 9 autollista ihmisiä lähti matkaan ja Janet jakoi autokyydin muun muassa Johnin ja muiden sukulaisten kanssa. Kesken automatkan Janet sai raivokohtauksen ja huusi sukulaisille, että kun auto pysähtyisi, Janet tappaisi hänet. Janet oli väkivaltainen ja aggressiivinen. Muut autossa olijat saivat rauhoitettua Janetin ja matkaa päästiin jatkamaan. Hotellilla suku suoritti seremonian, jossa leijonapatsas palautettiin oikealle paikalleen. Suku palasi isoäidin talolle Tohungan kanssa viettämään aikaa ja tarkkailemaan Janetin tilannetta. Suureksi ilokseen kaikki huomasivat, että Janetin kunto alkoi silmin nähden kohentua. Tohunga kertoi, että perheen tulisi nyt auttaa Janetia käsittelemään Andreen liittyvät sydänsurut. Janetin kunto romahti Tohungan lähdettyä perheen luota. Perhe pyysi Tohungaa palaamaan isoäidin talolle, sillä Tohungan tehtävä makutun poistamisessa on elämän suojeleminen, mutta perhettä auttanut Tohunga oli joutunut sairaalaan ja oli siksi estynyt palaamaan Janetin isoäidin talolle. Janet suostui siihen, että perhe koittaisi itsenäisesti suorittaa makutun poistamisen. Kymmeniä tätejä, setiä ja serkkoja kerääntyivät Janetin ympärille pitäen toisiaan käsistä kiinni. Sukulaiset lauloivat kiroukselle "Go with peace and love, go with peace and love". Perhe uskoi, että fyysisten sukulaisten lisäksi paikalla oli suvun edesmenneet jäsenet tukemassa Janetia ja muita. Janet mutisi ja houri. Sukulaisten laulu muuttui pian mantraksi, jota rytmitettiin tamppaamalla jalkoja lattiaan. Sukulaiset rukoilivat ja koittivat mantrallaan parantaa Janetia. Kun mantra oli jatkettu jonkin aikaa, yksi sukulainen ehdotti, että he etsisivät paikalle toisen Tohungan. Osa sukulaisista selkeästi epäröi heidän omaa kykyään suorittaa makutun poistaminen. Suvun johdossa olevat ihmiset, eli John ja vanhimmat tädit ja sedät, kuitenkin päättivät jatkaa Janetin hoitoa ilman Tohungaa. Etenkin kylmän veden uskottiin olevan hyväksi Janetille ja huonoksi kiroukselle. Sukulaiset päättivät viedä Janetin kylpyhuoneeseen ja jatkaa rituaaleja siellä veden kerran. Isoäidin talolle virtasi lisää sukulaisia auttamaan Janetia. Kun suihkutusta oli kestänyt jo useita tunteja, Janet alkoi oksentaa ja yskimään limaa, jonka sukulaiset uskoivat olevan nimenomaan tätä pahaa makutua. Tämän perusteella sukulaiset päättelivät, että nyt suihku ja vessa olivat saastuneita eikä niitä voinut enää käyttää. Osa sukulaisista käytti loppumanauksen aikana vaippoja tai laskivat alleen, sillä pelko makutun tarttumisesta oli liian suuri. Janetin tila koheni aina hetkellisesti, mutta kuitenkin lopulta aina huononi. Janet voi hyvin, kun hänen entinen kumppaninsa Andre tuli käymään talolla. Andren näkeminen vahvisti Janetin psykoottisia oireita ja sukulaiset ajoivat Andren pois talolta. Sukulaiset päättivät jatkaa makutun poistamista Janetista. Janet pyysi sukulaisilta, jos hän voisi päästä lämpimään suihkuun välillä, mutta sukulaiset kieltäytyivät ja selitti, että vesi toimii ainoastaan, jos se olisi kylmää. Tässä vaiheessa Janetin hoitamista oli jatkunut yhtäjaksoisesti jo muutaman vuorokauden, ilman että Janet tai sukulaiset, jotka pääsääntöisesti hoitivat Janetia, olivat nukkuneet kunnolla. Unettomuus aiheuttaa valtaosalle ihmisistä ärtyneisyyttä ja sekavuutta. Esimerkiksi liikenteessä univajeesta kärsivät ihmiset ovat vaaraksi, sillä unettomuus pidentää reaktiokykyä. Univaje saattaa aiheuttaa myös fyysisiä oireita, kuten sydämen tykytystä, kivun sietokyvyn heikkenemistä ja muita psyykkisiä ja fyysisiä oireita. Manauksen viidentenä päivänä Janetin isä Gerald Moses saapui isoäidin talolle. Gerald pyysi tytärtään lähtemään tämän mukaan ja jättämään makutun poistamisen. Janet ei halunnut lähteä isänsä mukaan, vaan uskoi, että sukulaiset onnistuisivat makutun poistamisessa ja että se olisi hyväksi hänelle. Isä kyseenalaisti sukulaisten osaamisen tehdä manaus oikeaoppisesti ja pohti, missä he olisivat edes oppineet tekemään makutun poistamisen, sillä heidän suvussaan ei oltu aikaisemmin hänen tietääkseen tehty makutun poistamista. Sukulaiset kuitenkin vakuuttelivat isälle, että he tietävät, mitä tekevät. Gerald ilmoitti Janetille ja sukulaisille, että hän tulisi hakemaan tyttärensä seuraavana päivänä huolimatta siitä, halusiko Janet lähteä hänen mukaansa tai ei. Ilmeisesti Janetin isän puolen sukulaiset olivat olleet aluksi mukana ja olivat mukana esimerkiksi palauttamassa leijonaa hotellille, mutta pääsääntöisesti Janetin äidin puolen suku oli vastuussa tästä makutun poistamisesta. Janetia suihkutettiin tässä vaiheessa käsittääkseni joka tapauksessa suihkussa, vaikka sukulaiset pelkäsivät makutun sijaitsevan siellä. Sukulaiset suihkuttivat erityisesti Janetin silmiä ja suuta, sillä ilmeisesti makutu ilmeni niissä eniten. Torstaina 11. lokakuuta tunnelma isoäidin talolla alkoi kiristyä, sillä osa suvun nuorista alkoi myös oireilla. Univaje oli tässä vaiheessa monen vuorokauden mittainen ja muistan lukeneeni jostain, että univaje saattaa tuntua samalta kuin vahva humalatila. Sukulaiset ovat selittäneet jälkikäteen, että oireilu näkyi etenkin nuorten silmissä. Mä kerron tässä vaiheessa, että mä en siis tiedä, mitä tämä oireilu tarkoittaa, mutta oireilusta puhuttiin. Tärit ja sedät päättivät ryhtyä toimeen ja he aloittivat myös näiden oireilevien nuorten, eli Janetin serkkujen, makutun poistamisen. Yksi Janetin serkuista oireili voimakkaimmin. Hän oli alaikäinen, joten hänen nimeään ei lue julkisissa lähteissä, mutta mä puhun hänestä nyt serkkuna. Samaan aikaan Janet alkoi oireilla ja sukulaiset kaatoivat vettä Janetin ja serkun silmiin ja imivät silmiä omaa suutaan käyttäen. Sukulaiset tekivät jonon keittiöstä olohuoneeseen, jossa suoritettiin tätä rituaalia. Jonossa kuljetettiin vettä kipoilla, josta kaadettiin vettä kippo kerrallaan Janetin ja serkun silmiin ja kasvoille, ja sukulaiset vuoron perään imivät Janetin ja serkun silmiä. Jo jonkin aikaa osa sukulaisista oli ajatellut, että rituaali oli hyödyten, sillä Janetissa ei ollut tapahtunut minkäänlaisia varsinaisia muutoksia, ja mikä pahempaa, makutu oli nyt myös levinnyt muihin serkkuihin enemmän tai vähemmän. Kuitenkin suvun vanhimpia tuli kuunnella ja he olivat vesittämisen kannalla, joten sitä jatkettiin. 12. päivä lokakuuta perjantai-aamuna sukulaiset vielä jatkoivat edellisenä sunnuntaina aloitetun rituaalin suorittamista Janetille. Janetin serkulle oli tässä vaiheessa tehty makutun poistamista tunteja. Janet ja serkku kärsivät. He yrittävät pitää toisiaan käsistä kiinni ja näin saada tukea toisiltaan. Lopulta Janetin keuhkoihin meni vettä ja Janet nielaisi kielensä. Tässä selkkauksessa Janetin leuat lukittautuivat kiinni ja sukulaiset lukivat tämän tilanteen niin, että makutu vahvistui ja yritti tällä tavoin estää veden pääsyn Janetin ruumiiseen. Sukulaiset pakottivat käsivoimin Janetin leuat auki ja kaatoivat lisää vettä. Noin 8 aikaan aamulla Janetin keuhkot täyttyivät vedestä ja hän hukkui 40 sukulaisen läsnä ollessa. Sukulaiset eivät tajunneet, että Janet oli menehtynyt ja he jatkoivat veden kaatamista vielä jonkin aikaa. Kun sukulaiset ymmärsivät, että Janet oli menehtynyt, he koittivat elvyttää tätä, mutta turhaan. Sukulaiset jatkoivat 14-vuotiaan serkun manaamista vielä tunteja, sillä sukulaiset ajattelivat, että makutu oli tappanut Janetin eikä vedellä tukehduttaminen. Iltapäivällä osa sukulaisista haki isoäidin talolle hengellisen johtajan, jota kutsuttiin nimellä Pakeha Dave. Pakeha tarkoittaa maori-kielellä valkoista uusiseelantilaista, joka ei ole maori. Pakeha Dave kertoi aistivansa isoäidin talolla pahuutta, ja hänellä oli myös viesti talon entiseltä omistajalta, eli isoäidiltä, joka oli suvun entinen johtaja. Isoäiti kertoi Pakeha Davin välityksellä, että pahuus on poistettu nyt talosta, ja että isoäiti on vihainen sukulaisille siitä, mitä he ovat tehneet Janetille ja serkulle. Pakeha Dave siunasi Janetin ja pyysi sukulaisia viemään serkun sairaalahoitoon. Sukulaiset tottelivat isoäidin ja Pakeha Davin neuvoja ja veivät serkun sairaalaan, jossa serkku sai hoitoa ja hänet saatiin pelastettua. Silmien imeminen aiheutti serkulle kuitenkin elinikäisen vamman hänen vasempaan silmäänsä. Janetin sukulaiset saivat syytteet taposta ja julmuudesta lasta kohtaan. Syytteitä ei kuitenkaan luettu kaikille, vaan näille suvun vanhimmille, jotka olivat rituaalin johtoasemassa. Heitä oli yhteensä 9 henkilöä. Oikeudenkäyntiä pidettiin ongelmallisena, sillä tuomari ja valamiehistö sekä kaikki lakimiehet olivat valkoisia, ei maoreita, ja tämä suoritettu rituaali oli osa maorikulttuuria. Todistajina kuitenkin käytettiin maoreja ja kulttuurin tutkijoita, joista kukaan ei ollut aikaisemmin kuullut veden kaatamisesta silmiin ja silmien imemisestä tai veden kaatamisesta suuhun. Oikeudessa katsottiin, että sukulaiset olivat tulkinneet väärin makutun poistamisen ohjeistusta ja ymmärtäneet asioita muutenkin täysin väärin. Oikeudenkäynnissä kuultiin myös Greytown Hotellin johtajaa, joka kertoi, ettei leijonapatsaat olleet 100 vuotta vanhoja, vaan että hän oli ostanut ne uutena. Johtaja oli kuitenkin halunnut saada patsaat näyttämään vanhoilta, joten niiden päälle oli kaadettu muun muassa jukurttia ja niitä oli käsitelty, jotta ne näyttäisivät vanhoilta. Oikeudenkäyntiprosessi kesti kaiken kaikkiaan 5 viikkoa, jonka päätteeksi sukulaiset todettiin syylliseksi Janetin tappoon ja serkun julmaan kohteluun. Tuomari valamiehistöä myöden kuitenkin tunsi sympatiaa Janetin sukulaisia kohtaan, sillä hehän olivat yrittäneet vain auttaa Janetia. Janet kuoli sen takia, että uskontoa ja ohjeistuksia oli tulkittu rankasti väärin ja sukulaiset silmin nähden kärsivät jo valmiiksi teoistaan. Janetin setä John Robbery sekä Janetin täti Glenys Wright määrättiin yhdyskuntapalveluun ja kotiarestiin, ja muut 7 saivat kevyemmät tuomiot yhdyskuntapalvelusta. Kaikki määrättiin opiskelemaan maorikulttuuria ohjatusti opettajan avulla. Normaalisti taposta saa 6 vuotta ehdotonta vankeutta, mutta valamiehistö ja tuomari tulkitsi tätä tapausta eri tavalla kuin normaalia tappoa. Kansa oli hyvin jakautunut tästä ja osan mielestä Janetin sukulaisten olisi kuulunut mennä vankilaan. Isoäidin talo purettiin ja sen tilalle istutettiin nurmikkoa. Janetin isänpuoleinen suku oli hyvin surullinen annetuista tuomioista, sillä rituaalin keskeyttämistä toivottiin useaan eri otteeseen eri sukulaisten toimesta ja Janetin isä yritti puuttua tapahtumiin hakemalla Janetin pois isoäidin talolta, mutta Janet ei halunnut lähteä isän mukaan. Isän sukulaiset kritisoivat sitä, ettei Tohunga ollut paikalla makutun poistamisessa ja se olisi pitänyt olla raskauttava tekijä oikeudenkäynnissä. Isän sukulaisten mukaan äidin sukulaiset tiesivät, että Tohungan pitää olla aina paikalla, kun tehdään makutun poistamista tai vastaavanlaisia vakavia rituaaleja. Kuten oikeudenkäynnissä todettiin, tässä tapauksessa oli kyse väärin tulkinnasta ja väärin ymmärtämisestä. Mun mielestä oli kuitenkin ihan oikein, ettei kukaan saanut varsinaista vankilatuomiota, sillä Janetin tappaminen tuskin kävi kenenkään mielessä, tai en usko, että he edes ajattelivat sen olevan mahdollista makutun poistamisessa. Sitä mä kuitenkin ihmettelen, että miten he pysyivät hereillä noin monta päivää yhtäjaksoisesti tai vähillä unilla. Oikeudenkäynnissä sanottiin, ettei huumeilla ollut osaa tässä murhenäytelmässä, ja jos olisi ollut, mä uskon, että tuomiokin olisi ollut vähän erilainen. Mä en löytänyt tietoa siitä, mitä Janetin tyttärille tapahtui Janetin kuoleman jälkeen. Voisin kuvitella, että he pysyivät suvussa tai mahdollisesti Andrein luona, sillä suku ja perhe oli niin tiivis. Tämä tapaus aiheutti paljon kitkaa Janetin isän ja äidin puolen sukulaisten välille, ja isän sukulaiset ovat kritisoineet äidin sukulaisia mediassa rankasti. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Muistakaa käydä äänestämässä viime vuoden parasta podcastia osoitteessa jakso.fi. Mun nimi on Saara ja ensi keskiviikkona käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.
Hae Podplay-appi ja ala kuunnella täysin ilmaiseksi. Podplay. Kotisi podcasteille.